Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Premier Nasdaq Kitty Metray, P. Rotatini, Washington, Knyom, Sokhamra, Somswakum Premier, the Balsdap Kamitip Sai, Tamar Chu Roba VOA, Nepruk Nai Prohua. ទី 13 ខែមីនាឆ្នាំ 2025 ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សមាជិកសភាអាមេរិកស្វាគមន៍បទឈប់បាញ់គ្នា 30 ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដួចផ្ដើមការពិនិត្យអង្គការឡើងវិញពេលមានការកាត់បន្ថយថវិកាខ្លាំងឡើងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ឃុំឃាំងអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌុយតេតេក្នុងរឿងក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី 1 សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារថាអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមដល់បទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល 30 ថ្ងៃថាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៅអឺរ៉ុបលោក Michael McCall សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្ត ដែលភាគីទាំងអស់បានធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះបានសម្រេចលុបចោលការផ្អឹបផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់និងអាវុធដែលជាបញ្ហាសំខាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ជំនួយយោធានិងការចែករំលែកការស៊ើបការសម្ងាត់ជាមួយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានការប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នានៅឯសេតវិមាន រវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេលិនស្គីនៅថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈមកបន្ទាប់ពីការប្រកាសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ៊ុយក្រែនលោក Jason Crow សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ដែរថាតាមការពិតការនេះមិនដែលបានកើតឡើងក្នុងដំណាក់កាលដំបងទេការនេះមិនត្រូវផ្អាកដែលធ្វើឲ្យមានផលវិបាកដល់ជីវិតពិតប្រកបសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្រាប់សន្តិសុខជាតិដូច្នេះវាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយដែលត្រូវបានលុបចោលដោយរដ្ឋបាលនេះលោក Michael និយាយទៀតថាជំហានបន្ទាប់គឺលោកប្រធានាធិបតីហ្សេលិនស្គីនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់សេតវិមានវិញដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់មកអ្វីៗនឹងបែរទៅកាន់លោកពូទីនវិញរុស្ស៊ីមិនបានយល់ព្រមតាមបទឈប់បាញ់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមានអ្នកតំណាងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Antonio Guterres បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញយ៉ាងលម្អិតចំពោះអង្គការពិភពលោកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយសហុយនៅពេលដែលខ្លួនប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះថវិកាដ៏អាក្រក់បំផុតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានទៀតថាធនធានកំពុងរួញខោចនៅទូទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយការរួញខោចនេះមានជាយូរមកហើយ លោកបាននិយាយទៀតថាកិច្ចប្រជុំប្រដាប់មួយដែលហៅថា UNAD ឬ UN80 ហើយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងខួបលើកទី 80 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះស្វាស្វែងដើម្បីពង្រីកការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលលោកបានដាក់ស្នើចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់មុខតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 មកដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គការពិភពលោកនេះមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការកាត់សហុយ ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេថាតើប្រាក់ប៉ុន្មានដែលសំណើរបស់លោកអាចសន្សំឬតើការងារប៉ុន្មានដែលត្រូវកាត់នោះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយទៀតថាលោកមានគម្រោងចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដែលលោកមានអំណាចហើយនឹងបញ្ជូនសំណើនោះទៅកាន់រដ្ឋចំនួន 193ដែលជាសមាជិកដើម្បីសារឬពិនិត្យលើការសម្រេចដែលអាស្រ័យទៅលើពួកគេ
កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយគណៈកម្មការផ្ទៃក្នុងមួយដែលមានសមាជិក14នាក់ដែលលោកអគ្គលេខាធិការ Guterres បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានឹងមិនមែនដូចជាកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់ Deutsch សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឈ្មោះដូចនេះលោកសម្ដៅទៅលើអង្គការប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Elon Musk ដែលបានកាត់បន្ថយការងាររាប់ម៉ឺនរបស់បុគ្គលិកសហព័ន្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអគ្គលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីដំណើរការខុសគ្នាទាំងស្រុងនេះជាការបន្តនឹងការពង្រីកការងារដែលយើងកំពុងធ្វើចាប់តាំងពីការចូលកាន់មុខតំណែងកាលពី7សប្តាហ៍មុនមករដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកាត់បន្ថយការរួមវិភាគកទានថវិកាដោយការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារនានានិងកម្មវិធីមួយចំនួនតាមរយៈការលុបចោលកម្មវិធីជំនួយបរទេសរបស់ខ្លួនហើយកិច្ចព្រួយផ្ដើមនៃការធ្វើដំណើរការវែងឆ្ងាយនៃការដកខ្លួនចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីហេរញ្ញវត្ថុនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំបំផុតរបស់អង្គការពិភពលោកនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ICC ឃុំឃាំងអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូទេតេនៅក្នុងរឿងក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូទេតេបានត្រូវគេប្រគល់ទៅឲ្យមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនតាមដីកាដែលចោទប្រកាន់លោកពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចំពោះការបង្ក្រាបប្រឆាំងឆ្នាំញៀនដ៏ប្រឡាយដែលលោកបានមើលការខុសត្រូវខណៈពេលដែលលោកកំពុងកាន់អំណាចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP តុលាការបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជាវិធានការនៃការប្រុងប្រៀបជាមុនជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រមានគ្រប់គ្រាន់នៅឯចំណតអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់លោកដូចទៅទេទៅតាមដំណើរការបទដ្ឋាននៅពេលដែលជនសង្ស័យមកដល់អតីតប្រធានាធិបតីអាយុ79ឆ្នាំរូបនេះបានទៅដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋាន Rotterdam នៅក្នុងទីក្រុង La Haye ប្រទេសហូឡង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធតាមជើងយន្តហោះហើរពីទីក្រុង Manila បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកតាមដីការបស់តុលាការ ICC កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយដែលត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោក Ferdinand Marcos ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមជនគ្រួសារជនរងគ្រោះបានសរសើរការចាប់ខ្លួនលោកដូចទៅទេនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះលោកនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួនមុនដំបូងនៅជាទីកន្លែងដែលតុលាការនឹងបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់លោកពីនិតថាលោកយល់ពីការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកនិងកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនាការដើម្បីវិតម្លៃថាតើពួករដ្ឋអាជ្ញាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនលោកទៅកាន់កាត់ទោសពេញលេញដែរឬទេនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករងឈុនស្នើសុំបង់ប្រាក់សំណងប្រមាណ $100,000ជាដំណាក់កាលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកែប្រែព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីប្រទេសចិនលើ website របស់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីយល់ខុសអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនៅអ៊ីរ៉ង់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិអះអាងថាលោកមានលោកមិនមានលទ្ធភាពបង់សំណងជាប្រាក់ប្រមាណ $100,000ទៅតុលាការឡើយលោកស្នើសុំតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកបង់សំណងការខូចខាតចំនួន400លានរៀលឬក៏ស្មើនឹងប្រមាណជា $100,000អាមេរិកទៅឲ្យគណៈកម្មការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនគិតវេះចំពោះការបង់សងឡើយលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់មួយអះអាងថាលោកនឹងបង់ប្រាក់សំណងទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើសុំបង់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តនោះជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលលោករងឈុនបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្គរក្រោមខណ្ឌមានជ័យនៅថ្ងៃពុធ
100,000 ដុល្លារសម្រាប់3នាក់សម្បើណាស់ចំពោះពួកខ្ញុំ យើងគ្មានចំណូលគ្មានមុខរបរពីព្រោះធ្វើកិច្ចការងារសង្គមរហូតមកដូច្នេះយើងអត់មានលទ្ធភាព
លោកបន្តថា
បើសិនជាតុលាការប្រកាន់ជំហរបើប្រកាន់ជំហរថាត្រូវតែគ្រប់ឬមួយថាឥឡូវគិតម្នាក់ត្រូវតែគ្រប់បើម្នាក់យើងថាប្រហែលជាជាង 30,000 បើយើងគិតជាដុល្លារបាទជាង 30,000 ដុល្លារម្នាក់បើយើងចែកជា3ទោះបី30,000ជាងក៏យើងអត់តអត់មានលទ្ធភាពបងដែរបាទមានលទ្ធភាពបងពីព្រោះបើតឡាការនៅថាដល់ទៀមទាយកគ្រប់អានឹងអត់មានទេបាទអត់មានទេហើយធ្វើបែបហ្នឹងមានន័យថាគេថាអាល់កខ្យងយកឈាម
ទោះជាយ៉ាងណាលោករងឈុនថាលោកនឹងអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់តុលាការលោកថាលោកអាចប្រឈមនឹងការរឹបអូសផ្ទះឬជាប់ពន្ធនាគារប្រសិនបើតុលាការមិនយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់លោក
ខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យថាពន្ធនាគារដូចជាផ្ទះសំណាក់របស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏គេមិនជ្រើសរើសយកករណីនឹងដែរបាទ
កាលពីខែកុម្ភៈចៅក្រមនៃសាលាដំបូលនៃទីភ្នំពេញលោកយីសុកវួតចេញដីកាបង្កប់ឲ្យលោករងឈុនកញ្ញាសកានិកានិងលោកតននិមលរួមគ្នាសងសំណងការខូចខាតប្រមាណជា100,000 ដុល្លារអាមេរិកឲ្យទៅគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនក្នុងរយៈពេល1ខែក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមនោះតុលាការនឹងបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់សំណុំរឿងញុះញង់នោះពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអំឡុងឆ្នាំ2020បាទតាមលោករងឈុនការទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត100,000 ដុល្លារនេះក៏ជាការដាក់សម្ពាធដ៏ធំសម្រាប់រូបលោកលោកនៅតែចាត់ទុកការចោទប្រកាន់រូបលោកក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ដែលនិយាយអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែននោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌បាទទោះបីជាលោកបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររួចហើយក្តីស្របពេលតុលាការចេញដីកាបង្កប់បែបនេះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានធ្វើយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រឲ្យលោកដើម្បីបង់សំណងការខូចខាតនោះលោករងឈុនបានបញ្ជាក់ក្នុងសារសាស្ត្រសាព័ត៌មាននោះថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកទទួលបានប្រាក់ជាង20,000 ដុល្លារអាមេរិកពីប្រជាពលរដ្ឋជាង2,000 នាក់ជាមួយគ្នានេះលោកជាមូនីអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាប្រធានស្ដីទីទទួលសំឲ្យតុលាការពិចារណាឲ្យលោករងឈុនបង់សងសំណងជំងឺចិត្តជាដំណាក់កាលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោកជាមូនីលើកឡើងថា
អញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមឲ្យតុលាការពិចារណាការបង់ប្រាក់របស់លោករងឈុនក៏ដូចជាអ្នកទាំងពីរដែលពាក់ព័ន្ធគឺនៅតែជាកាតព្វកិច្ចនៃការបង់ទេមិនគេចវេះទេគឺបង់ប៉ុន្តែឲ្យយក100,000ភ្លាមវាអត់បានតែបង់ប្រដាក់រហូតទៅដល់ចប់គឺមិនគេចវេះទេគឺអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការដែរអានឹងយើងយល់ទាំងអស់គ្នាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នណាយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបើលេងពឹប100,000សូម្បីតែអុកញ៉ាមួយចំនួនក៏អត់មានលើក100,000ឲ្យដែរក្នុងរយៈពេល1ខែណាបើអស់លុយដែរណា
ចំណែកលោកយីសុកសានមន្ត្រីខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកយល់ថាតុលាការគួរពិចារណាទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីលោករងឈុន
តុលាការគួរតែអនុគ្រោះឬមួយក៏គួរតែយល់ព្រមនៅសំណើដែលមេធាវីរបស់គាត់ស្នើសុំនេះជាការល្អឡោះ
VOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានណឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយលោករិះគន់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយដាក់ពន្ធនាគារគ្រប់លោកចំនួន2ឆ្នាំក្រៅពីការកំហិតបង់លុយសងសំណងនេះលោករងឈុនក៏កំពុងជាប់ក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតដែលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាល់ក្នុងបទមច្ឆំបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបទមច្ឆំនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីប្រទេសចិនលើ website របស់ខ្លួនដោយហៅប្រទេសចិនត្រឹមតែប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានហៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដូចមុននោះឡើយការកែប្រែសំខាន់មួយទៀតគឺការបញ្ជាក់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានលុបចោលហើយការបញ្ជាក់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការកែប្រែដោយឯកតោភាគីចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺទុកនៅដដែលលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសភីដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការកែប្រែសំខាន់ៗមួយចំនួនលើទំព័រទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអនឡាញរបស់ខ្លួនអំពីប្រទេសចិនដោយដកឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនចេញដែលនោះគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន PRC ហើយដាក់ចំនួនមកវិញនៅពាក្យត្រឹមតែប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាលអតីតប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោកជូបៃដិនតែងហៅរដ្ឋាភិបាលចិនដោយប្រើឈ្មោះអក្សរកាត់ PRC ចាប់តាំងពីពេលដែលអតីតប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោករីឆាដនីកសិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនឡើងវិញមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិននិងបានទម្លាក់កម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យទៅជាទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការបែបមិត្តភាពលោក Russell Xiao នាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានតៃវ៉ាន់សកល Global Taiwan Institute បានប្រាប់ VOA ថាតៃវ៉ាន់គួរតែបានធូរស្រាលដោយហេតុថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃការប្រើពាក្យ PRC មកនៅត្រឹមពាក្យថាចិនមិនតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេការពិតគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាគោលការណ៍ចិនតែមួយហើយនៅក្រោមគោលការណ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិននិងទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការដ៏រឹងមាំជាមួយតៃវ៉ាន់ដដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ប្រទេសចិនដូច្នេះការបដិវត្តន៍ពាក្យពេចន៍នេះគឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀតនៃការបង្ហាញការពិតដដែលដែលអ្វីៗមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាខេត្តដាច់ដោយឡែកមួយរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងជាតិនិយមដែលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដឹកនាំដោយលោកឈៀងខៃជៀកបានរត់ចេញពីចិនដៃគោកទៅកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីបានចាញ់កងទ័ពកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសេទុងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលលោកឈៀងខៃជៀកបានក្លាយជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមិនសូវតឹងរឹងរបស់កោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ពេលដែលលោកស្លាប់នៅឆ្នាំ1975ចំណែកឯលោកម៉ៅសេទុងវិញបានគ្រប់គ្រងចិនដៃគោកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការតឹងរឹងរហូតដល់ពេលដែលលោកស្លាប់នៅក្រោយពេលដែលលោកឈៀងខៃជៀកស្លាប់បានមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តផ្ដល់សពាវុធដល់តៃវ៉ាន់និងធ្វើឲ្យចម្ងល់នៅស្រពិចស្រពិលដដែលអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់យោធារបស់ខ្លួនដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់ឬក៏អត់ប្រសិនបើតៃវ៉ាន់រងការវាយប្រហារណាមួយនោះច្បាប់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ Taiwan Relation Act តម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តជួយតៃវ៉ាន់ក្នុងការការពារខ្លួនប៉ុន្តែការសម្រេចចុងក្រោយអំពីការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាណាមួយគឺអាស្រ័យលើប្រធានាធិបតីនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៃការប្រើប្រាស់ភាសាដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះផងដែរការបញ្ជាក់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានលុបចោលប៉ុន្តែការបញ្ជាក់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការកែប្រែដោយឯកតោភាគីចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺទុកនៅដដែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកែប្រែដ៏សំខាន់មួយនៅលើទំព័រ website របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំពីប្រទេសចិនគឺការលុបចោលខ្លឹមសារអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលើបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិននិងលើការជួយប្រទេសចិនផ្នែកបញ្ហាវប្បធម៌និងការការពារបរិស្ថានផ្ទុយទៅវិញមានភាសាថ្មីមួយដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលលើកឡើងអំពីការលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មអាមេរិកក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចិននិងថាសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានបរិយាកាសវិនិយោគរដ្ឋបិតបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតដែលស្របទៅនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនោះគឺការយោងជាញឹកញាប់ទៅលើគណបកកុម្មុយនីស្តចិនគណបកកុម្មុយនីស្តចិនរងការចោទប្រកាន់ដោយផ្ទាល់ថាកំពុងព្យាយាមកេងចំណេញនឹងធ្វើវិធានសនាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនឹងកំពុងព្យាយាមរៀបចំខ្លួនដើម្បីដាក់បញ្ចូលសមាជិកបកកុម្មុយនីសទៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំនិងតួនាទីផ្សេងទៀតនៅក្នុងអង្គការឬក៏ស្ថាប័នទាំងនោះនៅលើទំព័រទិន្នន័យជាក់ស្ដែងដែលទើបនឹងបានកែសម្រួលថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះបកកុម្មុយនីសចិនក៏រងការស្ដីបន្ទោសផងដែរសម្រាប់សកម្មភាពវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវិស័យឯកជននិងបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗទំព័រទិន្នន័យនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះដើម្បីជួយការពារពលរដ្ឋអាជីវកម្មនិងឧស្សាហកម្មអាមេរិកអ្នកស្រី Rory Daniels នាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ Asia Society Policy Institute បានប្រាប់ VOA ថាវិធានការទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយល់ឃើញជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំថាការប្រឡូកជាមួយប្រទេសចិនបានបរាជ័យហើយយន្តការតឹងរឹងជាងមុនគឺចាំបាច់អ្នកស្រីដេញ៉ូលបានបន្ថែមថាអារម្មណ៍បែបនេះបានកើនឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសនៅសភាហើយការផ្លាស់ប្ដូរនៃការផ្ដោតនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែការប្ដូរការប្រើពាក្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទៅជាចិននោះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការលើកឡើងដែលមានលក្ខណៈកាន់តែមុតជ្រៅនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលវាយប្រហារលើភាពស្របច្បាប់របស់បកកុម្មុយនីសចិនដែលជាអាញាធរគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនខ្ញុំរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងយល់ថារឿងនេះគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាហើយនឹងលើកឡើងអំពីរឿងនេះនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅពេលខាងមុខនេះលោកគួរជាគុណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយតបនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកែប្រែនានានៅលើ website របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះលោកថ្លែងថាវិធានការរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះបន្លំការពិតវាប្រហែលលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រឆាំងយ៉ាងមឹងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពទាំងនេះការកែប្រែនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានដាក់ពន្ធគយ 10% បន្ថែមទៀតលើទំនិញទាំងអស់ដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកចាត់វិធានការដូចនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានបញ្ឈប់លំហូរគ្រឿងញៀន fentanyl ខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានប្រកាសផងដែរថាលោកមានបំណងដាក់ពន្ធគយសងសឹកបន្ថែមលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលដាក់កំហិតលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសូភីដា VOA
ទោះបីការឃោសនារបស់អ៊ីរ៉ង់និយាយអួតពីសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដោយស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រឈមនឹងការគាបសង្កត់ជាប្រព័ន្ធនឹងការរឹតត្បិតលើសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយរបស់ពួកគេដូចជាទួលនីតិស្ត្រីឬសមភាព gender លោក William Ecole ពន្យល់អំពីព័ត៌មាននាំឲ្យយល់ខុសរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីលោកពិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រឈមនឹងការគាបសង្កត់ជាប្រព័ន្ធនិងការរឹតត្បិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយដែលធ្វើខូចគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសទូនាទីស្ត្រីក្នុងសមភាព gender រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានបង្វែរថាការរើសអើង gender ជាប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាព័ត៌មានមិនពិតរបស់លោកខាងលិចក្នុងកម្មវិធីមួយនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Fatima Payman បានបន្តការឃោសនារបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Press TV របស់អ៊ីរ៉ង់ថាមិនគួរជឿទេថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងកម្លាំងការងារធានាឲ្យពួកគេមានសំឡេងហើយគេស្ដាប់ពួកគាត់ចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាការយល់ច្រឡំស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ប្រឈមឧបសគ្គជាច្រើនដែលរារាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទោះជាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើទៀងទាត់ក៏ដោយតែមិនប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេមេដឹកនាំកំពូលលោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមីណេគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាបានអំណាចទុយទួយឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខ្លោមមើលដែលស្មោះត្រង់នឹងមេដឹកនាំកំពូលជាអ្នកអនុម័តឬដកសិទ្ធិបេក្ខជននយោបាយហើយរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីមានអសនៈសភាត្រឹមតែ4កដកសញ្ញា 9% ប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានតំណែងស្ត្រីក្នុងនយោបាយទីបំផុតក្នុងពិភពលោករដ្ឋធម្មនុញ្ញអ៊ីរ៉ង់ចែងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការងារប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ក្នុងសង្គមដែលរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មបេសកកម្មស្វែងរកការពិតឆ្នាំ2024របស់ក្រមបក្សសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារីក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមេនីដែលបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023របបអ៊ីរ៉ង់បានចេញច្បាប់ដ៏តឹងរឹងមួយដើម្បីគាបសង្កត់សេរីភាពសារព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិនិងអ្នកប្រឆាំងកសែតស្ត្រី2នាក់ដែលរាយការណ៍ដំបូងគេអំពីការស្លាប់របស់នាងអាមីនីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំតាមបទចោទប្រកាន់រួមមានផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាអ្នកកសែតជាង100នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើម អ៊ីរ៉ង់បានអនុម័តច្បាប់គិតសង្កត់ដែលផ្ដោតលើស្ត្រីដូចជាច្បាប់ស្តីពីការការពារគ្រួសារតាមរយៈការលើកកម្ពស់ព្រំចារីនិង Hijab អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រមានថាច្បាប់នេះអាចនាំមានទោសប្រហារជីវិតចំពោះការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងច្បាប់បិទមុខដាក់កំហិតនេះនៅឆ្នាំ2024អ៊ីរ៉ង់បានប្រហារជីវិតស្ត្រី41នាក់ដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 និងការផ្សាយតាមវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនចេញជនចំណាក់ស្រុកចុងក្រោយដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯច្រកសមុទ្រកន់ថាណាម៉ូប្រទេសគុយបាត្រឡប់ទៅកាន់ដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅពេលដែលពួកគេរងចាំការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន40នាក់នោះរួមមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលគម្រាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់23នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៃមូលដ្ឋាននោះត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋលូវីសាណាកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះមិនមែនយោធាមួយគ្រឿងទៅតាមបទបញ្ជារបស់ពួកមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារពង្រឹងអន្តរប្រវេសន៍នឹងកយឬហៅថា ICE The Voice of America អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាលពីថ្ងៃពុធថាការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយកំពុងស្ថិតក្នុងភាពហានិភ័យដោយសារការអស់ជំនួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលរាំងខ្ទប់ការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីដាក់សម្ពាធលើក្រុមហាម៉ាស់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ៊ីស្រាអែលបានបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនកាលពី11ថ្ងៃមុនហើយបានផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីទៅកាន់រោងចក្រចម្រាញ់ទឹកនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមដល់លក្ខខណ្ឌនៃការចរចាឈប់បាញ់គ្នារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នាចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដោយបាននាំម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយនឹងធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យដែលខូចខាតដំណើរការឡើងវិញនេះបើតាមលោក Tom Fletcher មន្ត្រីប្រធានការិយាល័យកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាឥឡូវនេះមិនមានជំនួយអ្វីចូលក្នុងតំបន់នោះទេកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អនឡាញនិងតាមវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebookនឹងតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9335និង11675គីឡូហឺតហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575គីឡូហឺតនៅម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:00 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.